Psalm 23. Davidov psalm. Господе, пастир мој, ништо нема да ми недостасува. На зелени пасишта тој ми дава починка, при тивки води ме води. Ја освежува мојата душа, ме води по патеките на правдата, поради своето име. Ако тргнаме низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене. Твојот жезал и твојата палка ме утешуваат. Приготвуваш трпеза пред мене, пред погледот на моите непријатели. Ја помаза мојата глава со масло, мојата чаша се прелева. Навистина, благоста и милоста ќе ме следат низ сите денови на мојот живот. И јас ќе престојувам во Господовиот дом за секогаш.